tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja uurimisega kohtumõistjate raamatu kolme viimase peatüki juures. Kuuleme kiibialaste häbiväärsest teost, mis viis ühe Iisraeli suguharu peaaegu et täieliku hukkumiseni. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Aastaid tagasi suruti Ameerikas läbi seadus, mille põhjal kõrvaldati koolidest piiblid. Ühe väikelinna delegaat põhjendas vastavat algatust sellega, et piiblis on liiga palju vägivalda ja ebakõlblust, mistõttu see mõjub noortele lugejatele halvasti. Ameerika elule mõeldes sobiks see paremini küll anekdoodiks, aga see mees pole ilmselt ainus, kes on solvunud piibli otsekohesuse peale. Piibel ei ole tõesti muinasjutu raamat, kus kõik on väga ilus ja lõpeb hästi, vaid ta räägib elust nii, nagu see tegelikult on. Eriti häid võimalusi pahandamiseks pakub ka tänane lugu, kus me näeme kiibealaste toorust. Sellest kuuldes võib kergesti lausa paha hakata, nagu mõnda ajalehe sõnumit lugedeski. Kohtumõistjate raamatu viimane jutustus kirjeldab arvatavasti aega suhteliselt varsti pärast maa vallutamist. Nimelt näeme siin, et suguharud olid alles üsna üksmeelsed ja neid oli suhteliselt kerge kokku kutsuda. Samuti ei räägita midagi vilistitest, kelle valitsemise ajal vaevalt oleks olnud võimalik kokku kutsuda suurt sõjaväge. Edasi kõneleb sündmuste varase toimumise aja poolt see, et suguharud kogunesid Peetelisse Jumalalt nõu küsima. 20. peatüki salmid 18 ja 26. Beetel oli pärast iisraellaste maale tulekut keskne kultuskoht, sest seaduse laegas oli seal. 20. peatüki 27. salm. Hiljem sai keskseks Jumala teenistuskohaks Siilo ja seejärel Jerusalem. Jutustus algab sellega, et Efraimi mäestikku elama asunud Leviidi ja tema liignaise vahel tõuseb tüli. Loen kohtumõistjate raamatu 19. peatükist kaks esimest salmi. Ja neil päevil, kui Iisraelis ei olnud kuningat, elas keegi Leviit võõrana Efraimi mäestikus kõrvalises kohas ja võttis enesele liignaise Betlemmast Juudamaalt. Aga tema liignaine vihastas ta peale ja läks tema juurest ära oma isakotta, Betlemma Juudamaale ning oli seal 4 kuud. 4 kuud läks aega tigeduse lahtumiseni. Siis võttis mees kaasa kingitusi ja läks koos oma teenijaga Juudamaale Betlemma naise koju lepitust otsima. Äi võttis ta sõbralikult vastu, sest temagi jaoks oli olukord piinlik. Mees viibis oma äia juures 3 päeva ja tahtis siis oma naisega koju tagasi minna, aga ei oskas teda manipuleerida nii, et see lükkus aina edasi. Hommikul soovitas ta kõigepealt süüa ja oskas aega viita õhtuni, õhtul aga soovitas oodata järgmist hommikut. Samamoodi läks ka järgmisel päeval. Õhtuks aga sai mehel mõõt täis ja ta otsustas kõigest hoolimata teele asuda. See muidugi tähendas, et teel tuli öömaja otsida. Nad ei tahtnud minna ööseks umbes 9 kilomeetri kaugusel olevasse Jerusalemma, mis oli sel ajal jebuuslaste valduses, vaid jätkasid teed veel 6 kilomeetrit Gibeasse, linna, mis kuulus Benjamini suguharule. Seal läksid nad turuplatsile, oodates, et keegi osutab asjakohast külalislahkust ja pakub neile ulualust. Seda aga ei toimunud, mis on juba iseenesest andeks andmatu. Sellest hoolimata ei mõistnud külalised veel, millises ohus nad olid. Lõpuks tuli väljalt töölt üks vana mees, kes ise oli pärit Efraimi mäestikust, kuid elas Kiibeas võõrana. Tema osutas vajalikku külalislahkust ja kutsus teekäijad oma koju. Tundus, et olukord oli lahenenud ja teekäijad võisid kergendusest ohata. Siis aga loen salmid 22-24. Aga kui nende südamed olid rõõmsad, vaata, siis piirasid linna mehed, kõlvatud mehed koja ümber, tagusid ukse pihta ja rääkisid vanale mehele koja omanikule öeldes. Too välja see mees, kes tuli su kotta ja me pruugime teda. Siis läks mees koja omanik välja nende juurde ja ütles neile, ei mu vennad, ärge tehke kurja, sellepärast et see mees tuli mu kotta. Ärge tehke niisugust jäledust. Vaata, siin on mu neitsilik tütar ja selle mehe liignaine. Ma toon nemad välja, magatage neid ja talitage nendega, nagu teie silmis hea on. Aga selle mehega ärge tehke seda jäledust. Selline pilt on meile tuttav juba Soodomast. Tol korral päästsid inglid olukorra, siin aga seda ei juhtunud. Külaline haaras siis ise oma liignaise ja viis ta õue meeste kätte ja teda vägistati hommikuni. Hommikul suutis naine end lohistada veel maja ukse taha. Eraldi mainitakse, et naise käed olid läve peal, mis näitab tema viimaseid ponnistusi pääseda varjule. Sealt leidis ta mees tema surnuna. Ta tõstis naise oma eesli selga ja viis koju. Aga viha toimunu pärast oli mehes nii suur, et ta ei matnud oma naist, vaid lõikas tema keha 12 tükiks ja saatis need tükid Iisraeli suguharudele. Loen 19. peatüki 30. ja 20. peatüki esimese salmi. Ja iga üks, kes seda nägi, ütles, midagi niisugust ei ole sündinud ega nähtud alates sellest ajast, kui Iisraeli lapsed tulid Egiptuse maalt kuni tänapäevani. Mõtelge sellele, pidage nõu ja kõnelge. Siis läksid kõik Iisraeli lapsed välja. Kogudus tuli kokku nagu üks mees Daanist kuni Beersebani ja Gileadi maalt Issanda juurde Mispasse. Kus paiknes Mispa, ei ole kindlalt teada. Üldiselt arvatakse, et ta oli mägedes Jeruusalemmast 13 kilomeetrit põhja pool. See koht oli ka üsna lähedal Kiibeale, kus see õuduslugu oli toimunud. Oma liignaise kaotanud leviit rääkis kohale tulnuile, mis oli toimunud, ja need otsustasid minna kiibealasi karistama. Enne sõja algust siiski anti Benjaminlastele üleskutse anda välja need kõlvatud mehed, kes olid teinud Iisraelis häbiteo, kuid seda ettepanekut ei võetud vastu. Loen 20. peatükist salmid 15 ja 16. Ja sel päeval loeti linnadest olevaid benjaminlasi 26 000 meest, mõõgatõmbajat. Peale nende loeti Gibea elanikest 700 valitud meest. Kogu sellest rahvast olid 700 valitud meest vasakukäelised. Kõik need lingutasid kivi karva pealt ega eksinud mitte. Hilisemast ajast mäletame kindlasti Taavetit, kes oli samuti osav linguheitja, tabades Goljatit esimese kiviga otsa ette. Ling oli tõesti kardetav relv. See oli kasutusel ka Assüüria, Egiptuse ja Babylonia armeedes. Tegemist ei olnud kaugeltki mänguasjaga, sest selle abil võis lennutada ligemale poolekiloseid kive, nii et nende algkiirus oli isegi 140 kilomeetrit tunnis. Kuna olukord rahulikul teel ei lahenenud, sittis kodusõda. Kaks esimest päeva algasid ründajate seisukohalt masendavalt. Jumalalt oli küll saadud vastus ilmselt Liisu abil, et võib sõtta minna ja et esimesena peab minema Juuda, aga kahel esimesel päeval saavutasid benjaminlased suured võidud. Huvitav, kas tegutsesid iisraellased samamoodi nagu sageli kristlased tänapäevalgi, koostades oma tegevusplaanid ise ja paludes neile Jumala õnnistust ning kordaminekut, aga märkamata, et tegelikult ei olegi Jumal nende plaanide taga. Masendunud iisraellased läksid Peetelisse, kus sel ajal oli Issanda seaduse laegas ning nutsid, paastusid ja ohverdasid seal. Siis said nad Issandalt julgustava sõnumi. Järgmisel päeval benjaminlased kaotavad. Muudeti ka sõjaplaani. Osa sõjaväest pandi linna ümber varitsema, osa aga lähenes otse nagu eelmistelgi päevadel. Esialgu näis, et ka lahing läheb nii nagu eelmistelgi päevadel. Benjaminlased said väikese võidu, millest julgustatuna nad hakkasid põgenevat vaenlast taga ajama. Samal ajal aga vallutasid varitsema jäetud väed linna, tapsid selle elanikud ja lasksid vallutamise märgiks tõusta linnast paksu suitsupilve. Kui põgenevad iisraellased seda nägid, pöördusid nad ümber ja astusid uuesti lahingusse. Samal ajal tuli teine osa sõjaväge vallutatud linnast ja ründas benjaminlasi selja tagant. Tulemuseks oli benjaminlaste suur kaotus, nii et lõpuks jäi neist ellu ainult 600 meest. Need põgenesid Rimmoni kaljule, mis on Peetelist umbes 6 kilomeetrit idapool. Seal on palju koopaid ja järsakuid, kus on võimalik end vajaduse korral ka kaua peita. Samal ajal hävitati ka teised Benjamini linnad koos elanike ja karjadega. Kohtumõistjate raamatu viimane peatükk algab kirjeldusega, kuidas Iisraeli suguharud olid toimunu pärast masendunud, sest üks suguharu oli ohus üldse välja surra. Kogu see sündmuste jada näitab, kuidas patt, millele antakse meelevald, paljuneb otse kui ahelreaktsiooni teel ja kutsub esile üha suuremat pattu ja hävingut. Homoseksuaalide juhindumine üksnes oma ohjeldamatutest himudest oli viinud kodusõjani, kümnete tuhandete inimeste surmani ja ühe Iisraeli suguharu peaaegu täieliku hävitamiseni. Selliseid tulemusi vaadates olid kõik masendunud. Aga selline ongi patt ja selle tagajärjed. Meil tasub jätta meelde, et palk, mida patt oma harrastajaile maksab, on alati surm. Kiri roomlastele 6.23. Oli toimunud, mis oli, nüüd tuli mõelda, mis edasi saab. Loen 21. peatükist esimesed 3 salmi. Ja Iisraeli mehed olid Mispas vandunud, öeldes, ükski meist ei anna oma tütart naiseks benjaminlastele. Kui rahvas tuli Peetelisse, siis nad istusid seal õhtuni Jumala ees, tõstsid häält ja nutsid suurt nuttu ning ütlesid, Issand, Iisraeli Jumal, mispärast on Iisraelis sündinud see, et täna puudub Iisraelist üks suguharu? Eespool kohtumõistjate raamatus oleme juba näinud, et kord antud tõotuse tagasivõtmist isegi ei kaalutud. Isegi Jefta ei teinud seda, ehkki see tähendas talle endale suurt lööki ja tütre kaotust. Üks tagauks võis siiski pakkuda lahendust ja seda hakati uurima. Loen 21. peatükist salmid 7-9. Kust peaksime leidma naised neile ülejäänutele, sest me oleme vandunud Issanda juures, et me ei anna oma tütreist ühtegi neile naisteks. Ja nad küsisid, kas on Iisraeli suguharudest keegi, kes ei ole tulnud Issanda juurde mispasse. Ja vaata, Gileadi Jaabesist ei olnud ükski tulnud sõjaleeri koguduse juurde. Rahvas loeti ära ja vaata, seal ei olnud ühtegi Gileadi Jaabesi elanikku. Järgnes Gileadi Jaabesi täielik laastamine ja hävitamine karistuseks selle eest, et nad polnud koos teistega sõtta tulnud. Üksnes 400 neitsid selle linna elanikest jäeti ellu ja anti naisteks Benjamin lastele, kellega eelnevalt oli sõlmitud rahu. Enne, kui vaatame, kuidas läks ülejäänud 200 Benjamini mehega, kellele naisi ei jätkunud, mõtleme hetkeks, miks ei saatnud Gileadi Jaabes mehi sõtta Benjamin laste vastu. Kindlalt me seda muidugi ei tea, aga üks teooria tundub loogiline. Gileadlased olid Manasse järeltulijad. Manasse ja Benjamin aga olid vennad, Joosepi pojad ja Raaheli lapselapsed. Kas võis lähedane veresugulus olla põhjuseks, et ei soovitud oma vendi tapma minna? Kirjeldatud hävitusest hoolimata me näeme Gileadi Jaabesit piibli lehekülgedel ka edaspidi. Ühtlasi märkame sellega seoses iseärasust, et selle elanike ja Benjaminlaste vahel oli ka hiljem eriline lähedus. Näiteks esimeses Saamueli raamatus 11. peatükis 1. salmis jutustatakse, kuidas Jaabesi elanikud, olles ohustatud ammonlaste poolt, saatsid abipalve just Saulile, kes oli pärit Gibeast. Ja esimese Saamueli raamatu 31. peatükist salmidest 11-13 näeme, et just selle linna elanikud olid need, kes võtsid Sauli ja tema poegade ihud Betseani linnamüürilt alla ja matsid maha. On muidugi võimalik seegi, et siin kohtumõistjate raamatu 21. peatükis kirjeldatud sündmused lõid Benjaminlaste ja Gileadi Jaabesi elanike vahele selle lähedase sõpruse, mis säilis Sauli aegadeni. Iisraeli rahva ajaloo seisukohalt võib sellel Benjamini suguharu peaaegu täielikul hävitamisel olla olnud see tagajärg, et kui hiljem valiti kuningat, siis võeti ta meeste arvu poolest kõige väiksemast suguharust, et see suguharu tänu oma kuningale ei tõuseks teistest kõrgemale. Aga tuleme nüüd tagasi ilma naisteta jäänud 200 Benjaminlase juurde. Loen kohtumõistjate raamatu 21. peatükist salmid 14-16. Ja Benjaminlased tulid siis tagasi ja nad andsid neile naisteks need, kes olid jäetud elama Gileadi Jaabesi naiste hulgast, aga neist ei jätkunud neile. Ja rahvas kahetses Benjamini, sest Issand oli teinud lünga Iisraeli suguharudesse. Ja koguduse vanemad ütlesid, kust peaksime leidma naised neile ülejäänutele, sest naised on Benjaminist hävitatud. Nõupidamise tulemusena koostati eriline tegevusplaan. Oli kombeks, et tüdrukud kogunesid igal aastal pidutsema siilosse viinamägede juurde, võib-olla lehtmajade pühade ajal. Selles leidsid Iisraeli vanemad ühe võimaluse probleemi lahendamiseks. Loen salmid 19-24. Siis nad ütlesid, vaata, Igal aastal on issanda püha Siilos, mis on põhja pool Peetelit, päikese tõusu pool Peetelist üles seekemisse minevat maanteed ja lõuna pool Lebonat. Ja nad käskisid Benjaminlasi öeldes, minge ja varitsege viinamägedes ja vaadake ja vaata, kui Siilo tütred tulevad ringtantsu tantsima, siis tulge viinamägedest välja ja haarake endile iga mees oma naine Siilo tütarde hulgast ja minge Benjamini maale. Ja kui nende isad või vennad tulevad meiega riidlema, siis ütleme neile, olge neile armulised meie pärast, sest me pole sõjas iga ühele naist võtnud. Teie ei ole ju ka andnud neid neile, muidu oleksite nüüd ise süüdlased. Ja Benjaminlased tegid nõnda ning võtsid tantsijate hulgast naisi vastavalt oma arvule, röövides need. Siis nad läksid ja tulid tagasi oma pärisosale, ehitasid linnad üles ja elasid neis. Siis Iisraeli lapsed läksid sealt ära, iga üks oma suguharu ja suguvõsa juurde. Iga üks läks sealt oma pärisosale. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Eespool oleme juba näinud, kuidas jumalast taganemisele järgnevad algul nii nimetatud väiksemad patud ja seejärel juba hirmuteod. Seadustest üleastumine ei tähenda kunagi vabadust, vaid ikka orjust, sest üksnes seal, kus austatakse seadusi, võib inimene elada vabana hirmudest. Kohtumõistjate raamatu viimaste peatükkide juures olles ei saa jätta mõtlemata, millises suunas areneb moraalses ja vaimulikus mõttes inimeste elu meie ühiskonnas ja seega ka meie ühiskonna elu tervikuna. Millist vabadust me otsime? Kas vabadust kümnest käsust ja Jumala armastusest või vabadust teenida elavat Jumalat rõõmuga tema tingimustel? Ja kummale suunale aitan kaasa mina oma isikliku eluga? Millises suunas toimub üldine areng, seda võiks hästi illustreerida ühes Ameerika kristlikus lehes ära toodud võrdlus koolielust aastatest 1940 ja 1982. 1940. aastal olid peamised pahandused, mis koolides tehti, järgmised. Tunnis rääkimine, närimiskummi närimine, müramine, siseruumides jooksmine, järjekorras ettetrügimine, ebakohane riietumine ja prahi maha loopimine. 1982. aastal oli sama loetelu järgmine. Vägistamine, riisumine, kallale tungimine, põlema süütamine, pommi plahvatama panemine, mõrv, enesetapp, puudumised, vägivald, väljapressimine, narkootikumide väärkasutus, alkoholi väärkasutus, kampade sõjad, rasedused, abordid ja suguhaigused. Kumb neist piltidest esindab paremini vabadust? Kohtumõistjate raamatust oleme näinud, mis on tulemuseks, kui inimesed teevad seda, mis nende endi meelest on kõige õigem. Oma valitud väärtused ja ka Jumala teenistus viivad vältimatult konflikti elava Jumala tahtega ja nii läheb terve rahvas teele, mis viib hävingusse. Neil aegadel, mil rahvas pöördus issanda poole, sõdis issand ise nende eest. Ei olnudki nii tähtis, kas kohtumõistja oli inimlikult vaadates tugev või nõrk. Otsustav oli, kas ta nõustus tegema, mida Jumal tahtis. Gideon oli kahtlemata inimeste meelest juhiks üsna sobimatu, ometi sai rahvas tema ajal ühe oma suurima võidu. Kahtlematult võib sellest järeldada, et kristlane teenib ka oma isamaad kõige paremini siis, kui ta järgib Jumala sõna ka seal, kus näib, et kõik teised tegutsevad teisiti. Kohtumõistjate raamat annab Jumala rahvast üsna masendava pildi. Huvitav, kuivõrd langeb see pilt kokku tänapäeva kristluse olukorraga. Kuivõrd tegutseme meie, toetudes sellele, et oleme Jumala rahvas, tegelikult aga elades nii, nagu iga ühe enda meelest kõige õigem on, ja märkamata, kui kaugele oleme juba Jumalast libisenud. On kohti ja hetki, kus Jumal imeliselt päästab ja aitab, aga need on pigem erandid üldisel Jumalast taganemise taustal. Olukord, mida näeme kohtumõistjate raamatus, oli tingitud sellest, et Jumala ilmutuse asemele oli tulnud see, mida inimesed ise paremaks pidasid. Sama arengusuund valitseb täiesti ilmselt ka meie ajal. Lõpetan Francis Schaefferi mõtetega Jumala ilmutuse kohta. Tsitaat. See võib kõlada melodramaatiliselt, aga mõnikord hommikul ärgates sirutan käe piibli poole üksnes selleks, et seda patsutada. Olen selle eest tänulik. Kui Jumal oleks rahuldunud üksnes selle maailma loomisega ja seejärel vaikinud, siis me ei teaks, kes ta on. Aga piibel annab seda teada. Sellepärast ma armastan seda. Ma ei armasta piiblit kui raamatut. Armastan teda tema sisu ja sisu andja tõttu. See kogemus üksnes tugevneb aastate kogunedes nii tunnete kui ka mõistuse tasandil. Tsitaadi lõpp.
Suur tänu Aare Kimmelile. Sellega oleme lõpetanud kohtumõistjate raamatu vaatlemise ning juba järgmisel korral liigume taas Uude Testamenti ja alustame Apostlite tegude raamatu käsitlemist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.